As palabras dan xogo. Non é o mesmo dicir algo tal cal é que como o imaginamos. Deste xeito, seguindo de preto co que queren dicir as palabras, podemos falar de significado literal e notativo, atendo ao sentido directo e exacto das palabras atende, quérese dicir xustamente o que as palabras significan no dicionario. Significado figurado connotativo trátase dun significado simbólico ou imaginario. O empregalo non queremos dicilo que as palabras significan de verdade, senón que as comparamos con outra realidade, co fin de crear outra imaxe. Cando lle dicimos a alguén que está como unha cabra, que queremos dicir? A que se parece ao animal sinalado. Ve que actúa de maneira disparatada.